Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, lep pozdrav. Danes boste lahko prisluhnili pregledu odmevnejših dogajanj v naši krajevni cerkvi v tem tednu, ko smo še posebej molili za našo domovino in narod. Poročali bomo tudi o jubilejih nekaterih škofov ter predstavili poletni duhovni odmik Zavoda Živim, namenjen molitvi za mamice v stiski, da bi lahko sprejele svojega še nerojenega otroka. Ob sklepu pa bomo pogledali še v župnijo Suha, ki je praznovala 50 let delovanja. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo prvi mučenci rimske cerkve, Otom Bamberški škof, Adolf škof.
Torek.
Estera, svetopisemska žena. Aron, svetopisemski očak. Teobald Puščavnik.
Sreda.
Martinijan mučenec. Sviton škof. Lidan opat. Ptujsko-gorska mati Božja.
Četrtek.
Tomaš apostol. Anatolij škof. Heli škof.
Petek.
Urh škof. Elizabeta portugalska kraljica. Ozej prerok.
Sobota.
Ciril in Metod, slovanska apostola zavetnika Evrope.
Nedelja.
Marija Goreti, mučenka, Izaija prerok, Bogomila spokornica, prihodnja nedelja pa bo 15. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo na Ptuju v župnijski cerkvi apostolov Petra in Pavla slovesnost Zlate maše, ki jo bodo ob 9. obhajali pater Ernest Benko, pater Janez Kurbus in pater Jože Lampret. Dopoldan bo v Šentjoštu nad Horjulom ob 10. sveta maša v spomin na upor proti komunističnemu nasilju in ob obletnici ustanovitve domobranske postojanke v Šentjoštu. Maševal bo nadškof Zore. Popoldan bo v Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah v župnijski cerkvi Svetega Lenarta ob 16. slovesnost ob 65-letnici mašniškega posvečenja in 45-letnici škofovskega posvečenja nadškofa Franca Krambergerja. Popoldan bo v Ljubljani v stolnici Svetega Nikolaja ob 16. slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Zore bo posvetil v duhovnika diakona Matijo Goloba. Popoldan bo v Ljubljani v Zavodu svetega Stanislava 31. tabor Slovencem po svetu, 80 let zvestobe in ustvarjalnosti ob 80. obletnici povojnega izseljenstva. Ob 17. bo sveto mašo daroval škof Anton Jamnik. Ponedeljek. Jutri bo v Ljubljani v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 ob 19. odprtje razstave z naslovom Barve cerkvenega leta. Gre za razstavo mašnih plaščev. Razstavo bo odprl ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Razstava bo na ogled do 16. avgusta. V torek bo na Ptujski gori predvečer praznika Ptujsko-gorske matere Božje. Ob 19. bo molitvena ura za duhovne poklice in ob 20. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Po maši bo procesija z lučkami. Sveta maša bo tudi ob polnoči. V sredo bo na Ptujski gori praznovanje Ptujsko-gorske matere Božje. Marija zavetnica s plaščem, Šentvoršca. Svete maše bodo ob 8., 10. in 19. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. bo maševal nadškof Cvikl. Pri sveti maši bo blagoslov novih oltarnih portov narejenih prav posebej za Ptujsko-gorsko baziliko. V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike. Ob 17.30 bo rožni venec in ob 18. sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V četrtek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 11. somaševanje duhovnikov jubilantov, ki ga bo vodil nadškof Cvikl. Na prvi julijski petek, 4. julija, bo ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za uspeh beatifikacije Božje služabnice Antonije Premrov. Somaševanje bo vodil Janez Žerovnik, kaplan iz župnije Cerknica, kjer se je Antonija Premrov rodila in kjer je bila tudi umorjena. V soboto se bo v Novem mestu pred stolnico svetega Nikolaja ob 2 začelo 18. škofijsko pešromanje na Zaplas, kjer bo ob 12. sveta maša. V soboto bo v Škocjanu ob 19. sveta maša na večer pred rojstnim dnevom doktorja Ignacija Knobleharja. Maševal bo prelat Božidar Metelko. Po maši bo akademija. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Smlednik praznovanje farnega zavetnika in 180. obletnica rojstva Jakoba Aljaža. Slovesna maša bo ob 9. daroval jo bo nadškof Zore. Po maši bo blagoslov do prsnega kipa Jakoba Aljaža. Prihodno nedeljo bosta slovesnosti novih maš. Ob 9. bo novo mašo daroval Matija Golob v Šmartnem pri Litiji, ob 10. pa brat Ambrož Brezovšek v Vojniku.
Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je na torkovi maši za domovino pred dnevom državnosti spregovoril o potrebi po miru, pravičnosti in resnici. Pozval je, naj strnemo vrste in presežemo osebne zamere ter sodelujemo za skupno dobro vseh nas in prihodnosti sveta. Svete maše se je udeležil tudi novi nunci v Republiki Sloveniji nadškof Luigi Bianco. Nekaj poudarkov iz nagovora je zbral Alen Salihovič.
Bogu se zahvaljujemo, da obstajamo kot narod, da imamo ozemlje, na katerem živimo v miru in da smemo in moremo sodelovati in soustvarjati pri skupnem dobrem vseh nas in za našo državo Slovenijo, je dejal škof Saje in spomnil, da je naša domovina pred dobrimi 3 desetletji doživela samostojnost in obljubo nove prihodnosti, kar je primerjal z rojstvom Janeza Krstnika, katerega praznik obhajamo danes.
Tudi ob rojevanju sodobne slovenske države so bila prisotna raznovrstna čustva od strahu, zaskrbljenosti, do hvaležnosti, čudenja, veselja in upanja.
Vendar smo po besedah škofa Sajeta kmalo videli, da za spremembe in gradnjo lastne države zgolj zaznavanje občutij ni dovolj.
Mnogi so v razglasitvi in priznanju naše samostojnosti videli izraz Božje naklonjenosti do malega in trpežnega ljudstva, ki je živelo in preživelo na prepihu med severom in jugom, vzhodom in zahodom Evrope. Po misionarjih, športnikih, učenjakih, zdravnikih in drugih velikih Slovencih je ime naše države in naroda postalo prepoznavno po vsem svetu.
Škof Andrej Saje je spregovoril tudi o besedah papeža Leona 14., ki je spregovoril o 3 dejavnikih, ki v današnjem svetu gradijo mostove med ljudmi in ljudstvi. To so mir, pravičnost in resnica.
Praznik državnosti nas vabi, da se soočimo z resnico v naši domovini, državi in nas samih. Vprašajmo se, kako je z našim odnosom do sočloveka, kako je s spoštovanjem dostojanstva človeške osebe in njenega življenja. Kako ščitimo vrednoto klasične družine in nenadomestljivo vlogo očeta in matere za vzgojo otrok. Kako se soočamo z migracijami, izzivi umetne inteligence, varovanjem okolja, v katerem živimo.
Je poudaril škof Saje, po njegovih besedah lahko za mirno sožitje in pravično družbo naredimo vsak nekaj in skupaj veliko.
Ob dnevu državnosti vsem izrekam iskrene čestitke in vas vabim k sodelovanju za skupno dobro. Bodimo tudi mi gradniki mostov in med seboj bratje in sestre. Bog blagoslovi Slovenijo in vse njene prebivalce.
Svete maše so se udeležili vsi slovenski škofje ordinarji, pa tudi nekateri upokojeni škofje. Posebej so nagovorili tudi novega nuncija v Republiki Sloveniji, Luigija Bianca. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar je prebral pismo, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
Ko smo preudarili izvrstno talentiranost tega škofa in njegovo veščino pri delovanju, povsem zaupamo, da bo z mrljivo skrbnostjo opravljal njemu zaupano nalogo, ki jo bo v Sloveniji nedvomno dovršil zelo plodno, če bo ta zastopnik Svetega sedeža užival krepko pomoč tebe in drugih škofov konference, ki jo vodiš. Prosimo torej, da ga rade volje podpiraš z dolžno človekoljubnostjo in bratsko ljubeznijo. Jaz pa ti že zdaj v imenu Svetega očeta izražam hvaležnost.
Maše za domovino so se med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora.
Na sam praznik državnosti pa je že tradicionalno v organizaciji Radija Ognišče in Arboretuma Volčji potok potekala zahvalna maša za domovino, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. V pridigi je poudaril, da današnji čas terja odgovorne, modre in pogumne ljudi, ki znajo razločevati med manipulacijo in resnico, ter se ne bojijo graditi družbe na vrednotah Evangelija. Te nas po njegovih besedah vabijo, da gojimo kulturo dialoga in kulturo življenja.
Da se zavzemamo za spoštovanje življenja, za njegovo dostojanstvo, da ohranjamo sočutje za tiste, ki so v najtežjem položaju, ter se zavzemamo za vrednote pluralne družbe, kjer se spoštuje temeljna načela pravne države in civilne družbe. Za našo prihodnost je odločilnega pomena, da ohranjamo kulturo življenja.
In da se ne bojimo različnih pogledov, je dejal, a hkrati opozoril, da ne smemo biti tiho ob ključnih vprašanjih, ki zadevajo našo prihodnost in državo.
Ne moremo in ne smemo biti tiho, ko gre za spoštovanje življenja od rojstva do naravne smrti, spoštovanje družine, saj otrok potrebuje očeta in mamo. Ali pa zasebne vrtce, tudi katoliške, ko se pri spremembi zakonodaje, ki se v teh mestih dogaja, ne prisluhne nobenim argumentom oziroma se hoče imati že pridobljene pravice.
V nagovoru se je večkrat oprl na nedavno izdani zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek, ob sklepu pa je uporabil tudi besede pokojnega ljubljanskega nadškofa Lojzija Šuštarja z maše za domovino pred 34 leti.
Prva naša misel je iskrena hvala Bogu, Božji Materi Mariji, našim zavetnikom, tistim, ki so nam prinesli evangelij in skrbeli, da je vera ostala živa. Naša zahvala velja vsem ljudem, staršem, vzgojiteljem, duhovnikom, vsem v javnem življenju. Zahvala tudi tistim, ki danes delajo na vseh področjih. Na koncu pa nadškof Alojzij Šuštar poudari še besede, ki so zelo aktualne tudi danes tukaj, a odločilnega pomena tudi ob vsej molitvi in zaupanju Božje delovanje so ne besede, ampak naša dejanja. Pri tem ne smemo zahtevati dejanj samo od drugih, ampak moramo s tem začeti pri sebi in zastaviti vse svoje moči. Združimo dve prvini, pravi nadškof Alojzij Šuštar. Na eni strani tako zaupanje v Boga, kakor da je bilo vse od njega odvisno. In na drugi strani tako pošteno, resno, vztrajno delo, kakor bi bilo vse odvisno od nas. In na končato pridigo, bodimo vredni zgodovinskih časov kot ljudje, kot kristjani, kot Slovenci v odprtosti in dobrohotnosti do vsakega človeka.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V Novem mestu so preteklo soboto praznovali 25-letnico škofovskega posvečenja prvega novomeškega škofa Andreja Glavana. Bilo je tudi svetoletno romanje duhovnikov novomeške škofije. Ob oltarju so se slavljencu škofu Glavanu pridružili kardinal Franc Rode, škof Andrej Saje, nadškofje oziroma škofje Anton Stres, Stanislav Hočevar, Marjan Turenšek, Juri Bizjak in Franc Šuštar, številni duhovniki, redovniki in redovnice, bližnji in daljni sorodniki škofa Glavana, ter farani soteske, 70 peš romarjev iz župnije Brusnica, domači verniki in drugi. Uvodoma je škofa Glavana nagovoril škof Saje, pomožni škof Šuštar pa je prebral pisno čestitko nad škofa Stanislava Zorita.
Ob srebrnem jubileju škofovske službe se ti iskreno zahvaljujem za vse tvoje predano delo v domači škofiji in v cerkvi na Slovenskem. Iskreno ti čestitam in voščim Božjega blagoslova in trdnega zdravja. Hvala, da nam veselega srca tudi kot upokojeni škof še vedno stojiš ob strani in si na voljo za pastoralno in drugo pomoč.
Dragi škof Andrej, hvala ti za vse blagoslove, s katerimi si na Božje ljudstvo polagal Božje ime.
Slavnostni pridigar je bil kardinal Rode, ki je škofa Glavana pred 25 leti tudi posvetil.
Dragi škof Andrej, ob tej obletnici ti cerkev popolno veli ljubiti in zaupate Gospodu, vedoč, da ti je dovolj njegova milost, iskati njegovo kraljestvo in njegovo pravičnost. Te ponovno vabi ljubiti cerkev, svetega očeta, sveto Božje ljudstvo, s pričevanjem svojega življenja, da bi vsem oznanjal njegova čudovita dela.
Ob koncu maše je slavljenca nagovoril stolni župnik, tajnik duhovniškega sveta in voditelj odbora za jubilejno sveto leto Klaudijo Peterca. Udar pa mu namenil novo škofovsko palico. Jubilej škofovskega posvečenja, 10 let vodenja Mariborske nadškofije pa je na praznik svetega rišnjega telesa in krvi v Mariborski stolnici praznoval mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl, ki je obenem obhajal tudi osebni jubilej 70 let življenja. V pridigi je v duhu praznika poudaril, da Bog ni abstraktna, nedosegljiva ideja, ampak kruh, konkreten in otipljiv, ki poteši našo lakoto in ostane z nami, ko se bliža večer. Spomnil je, da bi vsakič, ko prejmemo rešnje telo, morali začutiti iskreno in veselo razpoloženje, enako tistemu, ki smo ga občutili prvikrat.
Današnji praznik nam govori, da naš Bog je predvsem naš sopotnik. Želi biti z nami, želi nam kazati smer, želi biti naša opora, pa tudi naša trdnost, kot je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Ne le z besedo, neko spomin, neko simbol, ampak sam osebno, kot živi in neposredno dejaven. In zato bivanje med nami je izbral tisto, kar nam je najbolj vsakdanje, tisto, kar nam je najbližje. To je kruh, našo vsakdanjo hrano, ki nam omogoča, da živimo, da lahko delamo, da lahko storimo nekaj dobrega.
Zbrani so nadškofu čestitali ob njegovem jubileju in se mu zahvalili za njegovo duhovno poslanstvo, ter mu zaželeli predvsem veliko zdravja in notranje moči. Čestitkam in zahvalam se pridružujemo tudi na Radiu Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V svetu, kjer se mnoge odločitve sprejemajo v stiski, v tišini ali celo v osamljenosti, želi Zavod Živim ponuditi prostor, kjer se v središče postavi življenje. Ne le kot biološki pojem, ampak kot globoko duhovno vrednoto. V našem studiu se mi je pridružila ustanoviteljica Zavoda Živim, Katarina Anzobantora, ki bo predstavila prav poseben poletni duhovni odmik z naslovom Živim in molim, ki bo potekal v 2 terminih v avgustu, vendar je seveda dobro, da toliko vnaprej predstavimo poletni odmik, da se lahko morda vsi zainteresirani odločite, premislite, prijavite, saj je tudi rok za prijavo 1. avgust. Katarina Anzobantora, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Hvala, lepo zdrav.
Kaj je glavni namen odmika Živim in molim in kdo se ga lahko udeleži?
Ja, namen v bistvu je molitev za tiste mamice, ki razmišljajo o splavu, da bi zmogle sprejeti svojega otroka. Torej, vabljeni so vsi, ki čutijo to tematiko kot pomembno in potrebno, torej vsi odrasli, vsi mladi nad 16, mamice z dojenčki, vsi, ki so pripravljeni nekaj dni v letu posvetiti molitvi, torej duhovni pomoči tistim, ki razmišljajo o splavu. Zakaj? Ker mamica, ki je v splavu, je v stiski, a ne? In ona ima bomo rekli, tunelski vid. Ona vidi samo rešitev splav, ker svet ji ponuja samo to rešitev. In v tistem trenutku nekatere nas pokličejo, druge ne, ampak tiste, ki ne pokličejo, ko razmišljajo v srcu, a ne, noben od nas ne more priti do nje. Samo Bog lahko stopi v tistem trenutku k njej in ji da moč, ji da pogum, da bo ona zmogla videti, da so samo uvere, in da lahko stopimo čez in bo lahko otroku dala priložnost, ker otrok ni uvera, otrok ni problem. Vse okoliščine so problem. In v tistem trenutku je pomembno, da ona razume, da te okoliščine se bodo spremenile s časoma, samo zdale so uvera. Bolečina splava je pa trajna in ostane. Zato mi želimo ženskam priti na pomoč, da bodo lahko sprejele svojega otroka, da bodo lahko zaživele materinstvo, ker ženska, ki sprejme otroka, tega ne obžaluje. Tista, ki pa naredi splav, pa obžaluje. In mi se srečujemo z mnogimi mamicami in očeti, ki imajo izkušnjo splava, in medicinskim osebjem, ki je upleteno v splave. In to so take globoke rane. In si želimo, da bi jim lahko pomagali, da do teh ran sploh ne bi prišlo.
Skratka, poletni odmik temelji predvsem na molitvi, na duhovnosti, na adoraciji, na duhovni podpori mamicam, ki so se znašle pred to najpomembnejšo pravzaprav odločitvijo v življenju. Kako ste potem zastavili celoten program tega poletnega duhovnega odmika?
Ja, res je, to je dejansko življenjska odločitev. Želeli smo v bistvu, da bi cel dan potekal nekako, ker je poletje, v enem duhu sproščenosti, poletja, ko si človek vzame čas za molitev, za odmik, da se duhovno mal napolni, ker tudi mi lahko počivamo na plaži, samo zares se bomo odpočili v Gospodu. On je tisti, a ne, kar reče, vsi, ki ste utrujeni, pridite k meni, jaz vas bom poživil. A ne? In tudi tukaj je pač ta fokus pravega počitka, ki je pa usmerjen v pomoč drugim. Zato smo se odločili, da bo vsak dan sveta maša, kjer je dejansko srečanje z Jezusom na najbolj globoki ravni. Potem bo čas za osebno molitev, za skupno molitev, potem bo tudi pripravljen čas za osebno meditacijo, bo možnost za sveto spoved, potem, tako kot si omenila, bo adoracija, potem bo ena mamica z izkušnjo splava prišla pričevati, da bomo še bolj razumeli, kaj je ta stvar, za katero mi molimo. Tako da bo razgiban program, raznolik, je pa tako, da bo to potekalo pri nas na zavodu, v Ljubljani, kjer imamo zelo prijetno hišo, pa tudi zelo lep vrt. Tako da bo možno tudi ta čas osebne molitve, osebne meditacije priživeti zunaj, na vrtu, mogoče na sprehodu, ob Ljubljanici. Tako da bo en tak prijeten čas, a ne, čas za okrepitev tudi nas, naše duše in v dobro Slovenije, celotne Slovenije. Ker ko mama sprejme otroka, je to darilo ne samo za njo, ampak za vse nas. Kaj vemo, kaj vse ta otrok bo mogoče v življenju še naredil.
Ste že kdaj imeli takšen poletni duhovni odmik ali je to prvič, da ste se odločili za takšno obliko?
Ja, to je zdaj prvič.
Nekako duhovnih vaj pravzaprav, z dobrim namenom.
Ja, v tem smislu, ja, ampak zdaj bo to prvič. Imamo različne duhovne odmike, različne duhovne vaje od Raheljenega vinograda za osebe po splavu, v njegovem objemu za osebe po spontanem splavu, potem smo imeli postne duhovne vaje, potem smo imeli za mlade, zelo različne stvari do zdaj. Ampak na tak način bo pa prvič, ja.
Kako bi opisali izkušnje, ki izhajajo iz teh duhovnih odmikov? Imate veliko lepih odzivov?
Ja, zelo veliko. V resnici, tudi pri nas na naši spletni strani se lahko najde kakšen članek o tem, kakšne na Facebooku, kakšne vtise iz duhovnih vaj radi objavimo, ker potem damo tudi ob koncu ponovadi anonimno anketo in ljudje zapišejo take res globoke odzive, tako da lahko rečem, da te duhovne vaje, ki so namenjene v zdravljenju, ljudje res dosežejo zdravljenje. Pa ne zato, ker smo mi tok super, ker mi tok super pripravimo program, ker mi tok super vodimo, ampak predvsem zato, ker Jezus dela. In on je res mogočen in on je zvest in on v teh stvarih resnično deluje. In ko se nekdo sreča z Jezusom, s tisto njegovo ljubeznijo, ki je tako brezpogojna in neobsojajoča in tako iz vseh strani te objame, točno tam, kjer rabiš, točno tam, kjer si ti ranjen. Ko on zaceli rano, jo zaceli celovito. In je, potem postaneš drugačen. Tudi ko beremo zgodbo v Svetem pismu, on, ko je nikoga uzdravil, ta človek ni rabil čez en teden ali pa čez eno leto priti nazaj k njemu. On je bil uzdravljen, ker njegova uzdravljenja so drugače kot od drugih zdravnikov tukaj na svetu, ko, ne vem, ti ozdravi raka, pa ne veš, a se bo vrnul, a ne? Jezus ozdravi temeljito in celovito in trajno. In tudi te duhovne vaje, verjamem, da bodo eno povezovanje nas z Bogom in nas med nami. In mi v Zavodu Živim se jih res že zelo veselimo.
Kdaj bodo potekale?
Ja, en termin je v začetku avgusta, torej 7. do 10. avgust, drugi termin je pa ob koncu avgusta, sicer 21. do 24. avgust.
In vse podrobnejše informacije, tudi natančnejšo prijavnico, lahko vsi, ki se želijo odločiti za ta duhovni odmik, dobijo tudi na spletu.
Tako je na naši spletni strani www.zavod-zivim.si. Tam je članek, kamor lahko kliknejo, potem tudi med dogodki in v samem članku je že noter prijavnica, tako da lahko potem pošljejo in se vidimo in skupaj naredimo eno veliko stvar za Slovenijo, en velik korak.
Zavod Živim seveda nadaljuje podporo mamicam v stiski. Lahko menite še kakšne dejavnosti, ki jih še načrtujete v letošnjem poletju ali pa mogoče jeseni?
Ja, veliko načrtov imamo. Poleg naših rednih svetovanj, predavanj in pomoči družinam v stiski, bomo v septembru pripravili tudi eno tako simpatično dejavnost, ki smo se odločili letos. Ko je v naše vrste med prostovoljce stopila ena fotografinja, smo se odločili, da bomo imeli fotografiranje za družine, tako da Petra, dobrodošla s hčerko. Bomo pripravili fotografiranje za družine pri nas. V septembru, potem v oktobru bomo imeli v Velenju, kjer smo skupaj z občino Velenje in Slovenskim društvom Hospic postavili obeležje v spomin našim prezgodaj umrlim otrokom. Bomo tam imeli dogodek na 15. oktober, potem konec oktobra bo Rahilin vinograd, v novembru bo do duhovne vaje v njegovem objemu, v decembru pa ponovno začnemo s svetimi mašami, spominske svete maše za ozdravljenje po izgubi otroka, torej prav za starše, ki so izgubili otroka. Medtem pa ves čas v okviru Objemimo Slovenijo z milostjo potekajo svete maše za mamice, ki razmišljajo o splavu in za tiste, ki že imajo izkušnjo splava za njihovo ozdravljenje. Do zdaj smo zbrali že za 122 svetih maš in zbiramo naprej. Tako da v Slovenijo prinesemo en velik val Božje ljubezni in ozdravljenja.
Katarina Zobandora, ustanoviteljica Zavoda Živim, hvala za obisk v našem studiu, za predstavitev predvsem tega poletnega duhovnega odmika. Živim in molim uspešno, lepo, blagoslovljeno poletje.
Iskrena hvala tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa poglejmo še v eno od naših župnij. Župnija svetega Janeza Krstnika Suha pri Škofji Loki namreč letos praznuje 50 let. Osrednjo slovesno svetomašo je minulo nedeljo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več pa Jernej Dragar.
Za geslo praznovanja so si župljani izbrali napis na vratih domače cerkve, je uvodoma povedala Mateja Feltrin-Novljan.
Ko vstopamo, piše, vstopi in moli. Ko odhajamo pa, pojdi in ljubi. To je resnično vodilo naše vere, saj če ostanemo na kolenih in vere ne živimo med ljudmi, ta ne obrodi sadov. Vera mora biti živa in dejavna. Živeti jo moramo in moremo povsod. Pred mnogimi leti so naši predniki vstopili v ta prostor vere in upanja. Vstopili in molili. Svojim delom, žrtvami in molitvijo so pred 50 leti postavili temelje župnije, na katerih danes stojimo tudi mi. Vsakdo, ki je v teh desetletjih v tej župniji molil, prejemal zakramente, gradil ali preprosto ljubil bližnjega, je postal kamen v živem občestvu cerkve.
Da župnija praznuje Abrahama, je v pridigi dejal nadškof Zore, ki je opazil, da pred cerkvijo stoji tudi mlaj. Farane je vprašal, kaj bi vsak od njih namestil na mlaj in kako oni doživljajo župnijo.
Kaj pa ljudje, ki jih vi poznate, s katerimi vi živite, s katerimi se srečujete v soseski ali pa na delu, kaj pa ti ljudje pravijo, kdo je Jezus? In verjetno poznate ljudi, ki so zelo, zelo zvesti Jezusu, zelo privrženi Jezusu in poznate ljudi, ki so nasprotni, hudo je pa takrat, kadar o njem ne govorimo. Kadar o njem ni nobene besede, ne dobre, ne nasprotujoče. Pomeni, da ga ni. Da ga ni med nami, da ga ni v naših pogovorih, kar pomeni, da ga ni tudi v naših življenjih. In takrat je Gospod Jezus odsoten.
Praznovanje je po njegovih besedah priložnost za zahvalo, pa tudi za to, da prenovijo svojo vero in srce.
Svoj odnos do Boga zato, da bomo v resnici spolnjevali tisti drugi del gesla. Pojdi in ljubi, ker če bodo ljudje v nas srečevali ljubezen, potem bodo srečevali pravo podobo Jezusa Kristusa. In to ljubi, ne takrat, ko je lahko, ne takrat, ko mi paše, ampak ljubi, pika.
Nadškof je ob sklepu svete maše izročil nadškofijsko priznanje nekaterim zaslužnim faranom, med njimi Mateji Feltrin-Novljan, Franciju Okornu, Tajnetovim in Elizabeti Miklavčič. Župnik Branko Potočnik pa se je ob tej priložnosti spomnil tudi pokojnega duhovnika Franca Starmana.
Prav tako pa se želim spomniti še pokojna ključarja Franca Krajnika in profesorja Janeza Krajnika in pa tudi od lani pokojnega ključarja Janeza Dagarina. Vsi trije so dali velik prispevek župniji. Zahvaliti pa se želim še vsem, ki ste sodelovali pri pripravi pogovornih večerov in pri pripravi današnjega praznovanja tako tukaj pri bogoslužju, kot tudi na župnijskem dvorišču.
Po sveti maši je sledila predstavitev cerkve svetega Janeza Krstnika v sklopu svetoletne pobude Lepota starih cerkva.
S tem prispevkom bomo sklenili tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila in uredila Petra Stopar. Voščim vam mirno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.